Uchinchi bob.
Sardistagi jamoatning farishtasiga yoz. Xudoning 7 ruhiga va 7 yulduzga molik shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Sening go'yo tirik degan noming bor. Ammo o'liksan. Bedor bo'l. O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Sening ishlaring Xudoim oldida tugal emasligini aniqladim. Nima eshitgan va qabul qilgan bo'lsang, eslab amalga oshir va tavba qil. Agar bedor bo'lmasang, men o'g'riday bosib kelaman. Sen esa qaysi soatda seni bosib olishimni bilmaysan. Biroq Sardista o'z kiyimlarini bulg'atmagan bir necha odamlaring bor. Ular men bilan birga oq kiyimda yuradilar. Ular bunga loyiqdir. Kimki g'olib kelsa, shunday oq kiyim kiyadi. Men uning nomini hayot kitobidan o'chirmayman. Otam Xudo va uning farishtalari oldida uning nomini tan olaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. Filadelfiyadagi jamoatning farishtasiga yoz. Muqaddas va haq. Davudning kalitiga molik, ochganini hech kim bekita olmaydigan, bekitganini esa hech kim ocha olmaydigan zot shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Mana, oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Senda kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading. Nomimni inkor etmading. Mana, shayton yig'inidan bo'lganlarni men nima qilarkanman? Ular o'zlarini yolg'ondan yahudiy deydilar, ammo yahudiy emaslar. Men ularni shunday qo'yga solamanki, kelib sening oyog'ingga sajda qiladilar. Men seni naqadar sevganimni bilib oladilar. Sen mening sabr qilish haqidagi amrimni bajo keltirding. Shuning uchun men yer yuzi bo'ylab yashovchilarni sinash uchun yuboriladigan vasvasa soatidan seni asrayman. Men tezda kelaman. Qo'lingda nimang bo'lsa, mahkam tut. Zinhor biror kimsa tojingni tortib olmasin. G'olibni men Xudoyimning ma'badida sutun qilaman. U boshqa u yerdan chiqmaydi. Uning peshanasiga Xudoyimning nomini, shuningdek Xudoyim oldidan osmondan tushadigan Xudoyimning shahri, yangi Quddusning nomini va o'zimning yangi nomimni ham yozaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. Laodikiyadagi jamoatning farishtasiga yoz. Amin. Ishonchli va haqiqiy shohid, Xudo yaratganlarining boshlig'i shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. O, qani edi yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun seni og'zimdan chiqarib yuboraman. Sen boyman, boyib ketdim, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan u. Ammo ayanchli, achinarli, qashshoq, ko'r va yalang'och ekanligingni bilmaysan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun mendan o'tda toplangan oltin. Yalang'ochlik aybing ko'rinmasligi uchun oq kiyim. Ko'rishing uchun ko'zga surtadigan malham sotib ol. Men kimni sevsam, uning gunohini fosh qilaman va adabini beraman. Shunday ekan, g'ayratga kel va tavba qil. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. G'olibga o'zim bilan birga taxtimda o'tirishni ato etaman. Chunki men ham g'olib kelib, otam bilan birga uning taxtida o'tirdim. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini quloqi bor kishi eshitsin.